Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Direktni radijski prenosi iz Metropolitan opere u Njujorku. Dragi slušalci drugog i trećeg programa Radio Beograda, uskoro ćemo se uključiti u dvoranu Metropolitan opere u Njujorku, odakle ćete pratiti još jednu uzbudljivu opersku predstavu. Večerašnji prenos omogućila je razmena u okviru Evropske radiodifuzne unije. Ovo izvođenje se uživo prenosi na Toll Brothers Metropolitanovoj operskoj internacionalnoj radijskoj mreži, čiji je glavni sponsor građevinsko preduzeće Toll Brothers, uz velikodušnu dugoročnu podršku fondacija Annenberg, Neubauer i Vincent A. Stabil, kao i uz pomoć donacija slušalaca širom sveta.
It's so much related to nature and is so open-minded and I just feel comfortable in.
On je toliko povezan sa prirodom i tako otvorenog duha. Osjećam se veoma udobno u toj ulozi. Naravno, nije mi baš prijatno dok ubijam neke ljude na sceni, ali radi se o tome da Siegfried nije ubica. Sve je to neka vrsta nezgode. Nikad ne bih rekao da je to ubistvo sa predumišljajem. Pored toga, to je veoma uzbudljiva uloga. On je veoma zanimljiv lik. Vrlo je radoznao, sve ga zanima. Odakle potiče, kuda ide, šta je to sve oko njega, priroda, životinje, šta one rade, zašto to rade. On je zapravo jedan vrlo veseo lik.
Well, his first heroic act.
Njegov prvi herojski čin jeste da ispuje slomljeni mač, to je također i njegov prvi veliki muzički moment. Recite nam nešto o toj kovačkoj pesmi.
All of my colleagues and myself, of course, we would all love to skip this forging song.
It is. Sve moje kolege, pa i ja, svi bismo voleli kad bismo mogli da preskočimo tu kovačku pesmu. To je veličanstvena muzika, veoma glasan tuti orkestar kroz koji vi morate da se probijete da biste dospeli do publike. To je veoma iscrpljujućih 10 minuta, ali to je istovremeno predivna i moćna muzika.
This role is famous for both its tessitura.
Ova uloga je poznata kako po svojoj obimnosti, tako i po vokalnom rasponu. Kako se borite s tim uz to probijanje kroz orkestarski zvuk?
I think the best way of dealing with it is not thinking about what you're doing, although.
Mislim da je najbolji način da jednostavno ne razmišljate o tome što radite, mada mi se još uvijek događa da se probudim na dan izvođenja Siegfrieda i zapitam sebe zašto si potpisao taj ugovor, zašto to sebi ponovo radiš. Ali čim se popnete na scenu, shvatite zašto to radite. Prvo, zabavno je biti taj lik i biti u toj operi, pevati tu muziku. Također, to je tako delikatna muzika u prvom činu, tako lirska u drugom i tako bogata simfonijska u trećem. Mislim da se činovi veoma razlikuju. To je i veliki izazov koji mi prija.
And it's just a big challenge, which I love to take.
So you have two long solos in act 2.
U drugom činu imate dva duga sola u kojima se govori o Siegfriedovoj usamljenosti. Kako vodite publiku kroz ta dva različita odseka?
The more honest I am on stage thinking and speaking about my father and about the unknown mother I have. And
što sam iskreniji na sceni, razmišljajući i pričajući o svom ocu i o nepoznatoj majci, pitajući se kakva je bila, da li je bila lepa kao košuta, da li je imala blistave oči, znate, u svu tu imaginaciju moram da budem što iskreniji da bih to mogao da prenesem publici, da bih zgrabio njihovu pažnju, a to volim da radim. Jer svi mi možemo da budemo glasni, da proizvodimo veliki zvuk, ali mislim da ovakvi lirski momenti mogu da budu veoma dirljivi. U drugom činu imamo taj posebni trenutak u kojem se muzika menja. Posle ubistva Mimea i Fafnera, čija tela ostavlja u pećini, Siegfried sedne ispod drveta i tu će ostati da sedi nekoliko godina. Jer u tom trenutku Wagner je prestao da komponuje i kada se ponovo vratio toj posljednjoj Siegfriedovoj ariji u drugom činu, očigledno je da je tu nastao procep. Muzika je potpuno drugačija u tih posljednjih 8 minuta drugog čina i u celom trećem.
This final aria of Siegfried in Act 2, it is very obvious where there is the break in the music and where there is a totally different music for these last 8 minutes of Act Two and then the entire third act.
During that time he wrote both Tristan und Isolde and
Meistersinger. Yeah.
U međuvremenu Wagner je komponovao Tristana i Majstore pevače, što je fantastično. Tako da je bio drugačiji kompozitor kada se vratio Zigfridu.
Yes, and you can hear this particularly this.
Da, tako je i to se može čuti, naročito u preludijumu za treći čin. To je tako velika simfonijska muzika, veoma različita od one koju smo čuli u prethodna dva čina. Tu je također i taj veličanstveni zvuk Votanovog ulaska u trećem činu. Uvek se naježim kad to čujem, čak i ako sam u garderobi pa muzika dopire kroz zvučnik. To je tako moćna muzika i odmah se pamti. A tu je i tako različita upotreba glasa, jer, kao što sam rekao, morate da postavite svoj glas tako da se probije kroz orkestar. To je istovremeno zabavno i veliki izazov.
You have to set the voice into or over this full orchestra, which is challenging and which is a big fun.
Okay, then in Act 3 you finally get to meet Brunhilde.
U trećem činu konačno pronalazite Brunhildu. Ona je na početku svoje uloge, a vi ste već pevali 4 sata.
Isn't that unfair?
Zar to nije nepravda?
She probably wouldn't.
Ona to ne bi tako pomislila jer ona je pre toga otpevala celu jednu operu, prethodni deo tetralogije.
Yes, but she had a day in between to recover. So
Da, ali imala je dan dva da se oporavi. Ponekad stvarno pomislim da je to nepravda jer tu stižem već umoran, a ona se budi sveža kao cvet. Mada to možete posmatrati i ovako. Ja tu stižem sa svime što sam do tada uradio. To za mene može biti prednost. Potpuno sam u materiji. Samo glumim da sam umoran. I onda nas dvoje podjednako ulažemo sve svoje snage da budemo zajedno.
This could be an advantage for me. It's making up that I'm tired. So let's say we're equal getting together.
Zabluda se u operi kao umetničkoj vrsti sastoji u tome što je sredstvo izraza, muzika, pretvoreno u svrhu, a svrha izraza, drama, u sredstvo.
I zatim dokazuje da je tako bilo od samog početka operske istorije.
Opera nije proizašla iz srednjovekovnih narodnih igrokaza u kojima nalazimo tragove prirodnog sadejstva muzike i drame. Naprotiv, na raskošnim dvorovima širom Italije, začudo, jedine velike evropske civilizovane zemlje u kojoj drami nije pridavan nikakav značaj, otmenim ljudima kojima se palestrinina crkvena muzika više nije dopadala, palo je na um da od pevača kojih su ih zabavljali prilikom proslava zatraže da im pevaju arije, to jest narodne pesme iz kojih su odstranjene istinitost i naivnost i kojima su se proizvoljno dodavali tekstovi u stihu kako bi se stekao utisak dramske povezanosti. Ta dramska kantata, čiji je sadržaj bio usmeren ka svemu, samo ne ka drami, jeste mati naše opere. Ona predstavlja operu samu. Što se više razvijala i udaljavala od te tačke nastanka, što se doslednije čisto muzički oblikovana arija pretvarala u osnov za prikazivanje grlenih sposobnosti pevača, to se jasnije pred pesnika, od kojeg je zatražena pomoć kod ovih muzičkih divertismana, postavljao zadatak da iznađe pesničku formu koja ne bi trebalo da posluži ni za šta drugo, do da pevaču i muzičkoj ariji pruži potrebnu tekstualnu podlogu. Svrha postojanja opere oduvek je bila muzika, pa je i danas tako. Dramsko je pridodato samo da bi se dejstvu muzike pružio oslonac, koji bi na izvestan način doprineo opravdanom širenju. Naravno, ne zato da bi se muzika potisnula, već prevashodno stoga da joj posluži kao sredstvo. Ovo se bez ustezanja priznaje sa svih strana. Niko ni ne pokušava da porekne ovako određen položaj drame u odnosu na muziku, pesnika u odnosu na muzičara. Samo se, s obzirom na izrazito širenje i delotvornost opere, smatralo da valja prihvatiti tu monstruoznu pojavu i čak i pripisati sposobnost da u tome neprirodnom delovanju rađa nešto novo, sasvim nečuveno, još nenasluđeno, odnosno da na osnovu apsolutne muzike ostvaruje istinsku dramu.
Evo kako Wagner u prvom delu svoje studije sažima opersku istoriju.
Suština muzike razvijala se u dva pravca u operi kao umetničkom žanru određenom tom suštinom. U ozbiljnom pravcu, u kojem su je usmeravali pesnici što su na sebi osjećali teret odgovornosti koju je muzika ponela kada je nameru drame preuzela na sebe, i u frivolnom pravcu, u kojem su je usmeravali muzičari što su instinktivno osjetivši nemogućnost rešavanja neprirodnog zadatka, okretali leđa od njega i želeći samo da uživaju u ugledu koji je opera stekla u neslućeno uvećanom javnom mnjenju, upuštali se u nepomućeno muzičko eksperimentisanje.
Navodeći neke konkretne primere i poteze kompozitora kao što su Gluck, Cherubini ili Spontini, Wagner rasvetljava komplikovane odnose koji su vladali između pevača, kompozitora i pesnika, to jest libretiste, koji je u svemu imao najmanje prava.
Tako je pesnik, pored kompozitora, svakako dobijao na značaju, ali i dalje samo u onoj meri u kojoj je iznad njega napredovao muzičar, a ovaj ga samo sledio. Za pesnika su samo strogo muzičke mogućnosti koje mu je kompozitor ostavljao bile merodavne za raspored i oblikovanje, pa čak i za izbor materijala. On je time, uza svu slavu koju je i sam požnjeo, večito ostajao tek spretna osoba koja ume da primereno i korisno opslužuje dramskog kompozitora.
Konstatujući da se sa Rossinijem završila prava istorija opere i da ona posle njega nije ništa drugo nego istorija operske melodije, Wagner daje jedno neobično poređenje.
Opera je postojala kao i Vizantijsko carstvo i tako će i trajati sve dok bude bilo onih neprirodnih uslova koji je iznutra mrtvu i dalje održavaju životu, dok konačno ne dođu raspojasani Turci, a oni su već jednom srušili Vizantijsko carstvo i bili toliko drski da u raskošnoj crkvi Svete Sofije naprave jasle za svoje divlje paripe.
Drugi deo Wagnerove studije opera i drama nosi naslov Pozorišna predstava i suština dramskog pesništva. Govoreći ovoga puta o istoriji dramskih, odnosno pozorišnih formi, Wagner pominje između ostalih i Šekspira, Rasina, Getea i Schillera. Razmatra i pitanja shvatanja čoveka u raznim književnim tradicijama, od grčkog i hrišćanskog mita do građanskog romana 19. veka. I ovde je naravno u mnogim zaključcima provokativan, kao na primjer u tvrdnji da se čudo u pesničkom delu razlikuje od izvikanog čuda u religioznoj dogmi po tome što ne ukida prirodu stvari, već je zapravo čini osjećanju shvatljivom. Ako bismo hteli, kaže na drugom mestu Wagner, da definišemo pesnikovo delo prema njegovoj vrhunski zamislivoj moći, morat ćemo ga nazvati mitom opravdanim najjasnijom ljudskom svešću i iznova izmišljenim u skladu sa gledištima večno novog života, najrazumljivije prikazanim u drami. Ovde, svesno ili nesvesno, ističe bar dva momenta bitna za njegovo sopstveno stvaralaštvo, mit i dramu. Ubrzo zatim uvodi još jedan važan element, ton. Jezik tona jeste početak i kraj jezika reči, kao što je osjećanje početak i kraj razuma, mit početak i kraj istorije, lirika početak i kraj pesništva. Posrednica između početka i središta, kao i između ovoga i ishodišta, jeste mašta. I konačno, pojavljuje se još jedan pojam koji ispunjava Wagnerovo stvaralaštvo u celini – ljubav.
Ono po čemu je razum srodan osjećanju jeste ono čisto ljudsko, ono što čini suštinu ljudske vrste kao takve. Tim čisto ljudskim hrani se i muško i žensko, koji tek ljubavlju povezani čine čoveka. Nužni nagon pesničkog razuma u ovakvom pevanju jeste stoga ljubav, i to ljubav muškarca prema ženi, ne ona frivolna, nepristojna ljubav u kojoj muškarac samo želi da se zadovolji užitkom, već duboka čežnja da se u slasti koja se deli s voljenom ženom izbavi iz sopstvenog egoizma. Ta je čežnja pesnički momenat razuma.
Kulminaciju Wagnerove studije opera i drama čini, naravno, njegovo viđenje kako opera treba da izgleda u trećem, poslednjem delu knjige pod naslovom Pesništvo i muzika u drami budućnosti.
Posle razmatranja o odnosu pesničke reči, odnosno metrike i muzike, govornog jezika i melodije, Wagner se bavi pitanjem tumačenja osjećanja i njihovom vezom sa muzikom, objavljujući da se karakteristična razlika između pesnika i kompozitora sastoji u tome što pesnik beskrajno rasute razumu prepoznatljive momente radnje, osjećanja i izražaja sabija u jedno središte koje će biti prepoznatljivo emocijama. Kompozitor za uzvrat sabijeno izgusnuto središte treba da raširi u njegovom potpunom emocionalnom sadržaju. Postupak pesničkog razuma koji teži za opštenjem s emocijama sastoji se u tome da najudaljenije elemente posredstvom čulne recepcije sažme u najgušću tačku. Odavde, od tačke neposrednog dodira sa čulnom receptivnom sposobnošću, pesma mora da se razvija onako kako se i receptivni čulni organ, koji se radi registrovanja pesme također sabio uz gusnutu tačku, okrenutu ka spoljašnosti, u recepciji razvijao u sve šire i šire krugove, sve dok se nije probudilo celokupno unutrašnje osjećajno biće.
Za sve to kompozitoru su na raspolaganju sredstva muzičkog izraza, melodija, harmonija i ritam, i svima njima Wagner posvećuje posebnu pažnju, kao što se posebno bavi i ljudskim glasom i orkestrom. Drugim rečima, stvaralačko središte dramskog izraza jeste melodija stiha koju glumac peva. Na nju se kao slutnja odnosi apsolutna melodija orkestra. Iz nje, kao sećanje, proizilazi misao instrumentalnog motiva ili pesnička se namera isprva ostvarila u melodiji stiha, nosioca i tumača čiste melodije prepoznali smo u harmonijskom orkestru. Sve ove rasprave o posebnom, međutim, Wagneru služe da bi došao do opšteg, do jedinstva poezije i muzike, do njihove isprepletenosti i do shvatanja o pesniku i muzičaru kao jednoj ličnosti. Jer, kaže Wagner, kako bi se ovaj poetski muzičar morao osetiti obeshrabreno kada bi publika svu svoju pažnju okrenula mehanici njegovog orkestra i pohvalila ga kao vrlo veštog instrumentalistu? Šta bi kao jedini stvaralac dramske namere morao osetiti u duši kada da bi umetnički kritičari, povodom njegove drame, pisali da su pročitali libreto i čuli čudesnu kombinaciju flauta, violina i truba. Objavljujući na neki način svoj manifest, Wagner je tako i eksplicitno rečima objasnio šta je želeo svojim ne operama, već muzičkim dramama.
Ovo izvođenje se uživo prenosi na Toll Brothers Metropolitanovoj operskoj internacionalnoj radijskoj mreži, čiji je glavni sponzor građevinsko preduzeće Toll Brothers, uz velikodušnu dugoročnu podršku fondacija Annenberg, Neubauer i Vincent A. Stabil, kao i uz pomoć donacija slušalaca širom svijeta.
John, with some composers, the music and the life are so inextricably bound up that you can actually...
U slučaju nekih kompozitora, njihov život i delo su toliko isprepletani da kroz njihovu muziku možete da pratite kako su živeli. Mislite li, Johne, da je to kod Wagnera teško zbog raznih kontradikcija koje postoje između njegove ličnosti, života i tih sjajnih dela koje je pisao? Pretpostavljam da jeste. Doduše, ja dolazim sa te svetlije strane, sa strane njegovog stvaralaštva, pošto njegove opere znam od note do note i njegove uloge. Mislim da je Wagner veliki deo sopstvene ličnosti uneo u uloge Votana, Saksa ili Holanđanina. Jednostavno, osjećate kompozitorovu ideju o samom sebi. Međutim, nisam veliki autoritet za Wagnerov život, iako znam tih nekoliko činjenica, na primjer da nikada nije upoznao oca, da je učestvovao u revolucionarnim događajima 1848. bio izgnan i uopšte borio se, te tako shvatao i sebe kao usamljenog borca protiv establishmenta. Ta ideja je zapravo sadržana u njegovom delu, ideja o usamljenom beskompromisnom pojedincu koji je ustao protiv zida javnog mnjenja i vladalačkih struktura. To je ono što mi prvo pada na pamet u ovom kontekstu. Dakle, ja bih se složio s vama o toj vezi između njegovog života i muzike. Činjenica je da je privlačio ljude kao magnet. Tu su i te njegove fizičke osobine, glava koja kao da je svetlila i o čemu su svi govorili, pa te njegove tanke usne i iskričave oči, pa onda način na koji se oblačio, veoma upadljiv i raskošan. Ali sve to je moglo i da odbije ljude. Da, ali očigledna je ta fascinacija njime, pa onda bio je veoma duhovit i odličan govornik, učestvovao je u debatama, mogao je da bude dirljiv, da iritira, umeo je da bude i veseo, detinjast, svi ti kvaliteti su nesumnjivo privlačili ljude. Da, u svakom slučaju bujan karakter i sve se to, na primjer, može primetiti u prvom činu opere Siegfried u svađi između Siegfrieda i Mimea ili u majstorima pevačima između Beckmessera i Saksa, u njihovoj razmeni argumenata i verbalnom nadigravanju. Mislim da je to bilo dominantno u njegovom životu i da je on bio veoma vešt u tome. Čini se da je Wagner voleo raspravu zbog nje same i ima zapisa o tome kako bi on namerno provocirao ljude, prvo zato da bi iz njih izvukao najviše, ali isto tako je voleo i da pobije svaki argument. Naravno, on je pre svega bio neverovatno inteligentan i talentovan čovjek, ali je povremeno zaista bio nepodnošljiv. Sasvim sigurno je bio svestan sopstvene vrednosti. Mislim da je to veoma važno. i vrlo rano je počeo da misli da mu svet duguje egzistenciju. Čak je jednom i rekao, ja ne mogu da vodim bedan život nekakvog orguljaša poput vašeg gospodina Baha. Njegova ekstravagancija je bila legendarna. Da li je čudno to što je smatrao da radi nešto vrlo važno i da ne treba da se bavi tričarijama? Mislim da treba da se vratimo temi koju ste načeli, a to je pojedinac protiv establishmenta. To je glavna tema u skoro svakoj njegovoj operi. Naprimer, Holanđanin lutalica protiv Boga, protiv Božje odluke da ga muče 1000 godina, bez prestanka, ili da uzmemo, na primjer, Tannhäusera i njegovu slobodnu ljubav protiv diktata aristokratije u zamku, ili Zigmunda koji se sam bori protiv bogova. Wotan ga je stvorio, ali ne sme da mu pomogne i to je onda anarhista koji se bori protiv društva. Konačno, tu je i Tristan sa svojom nelojalnošću, pa Walter u Majstorima pevačima koji je protiv cele te njihove skupštine, ta usamljena figura sa svojom novom kreativnošću koju potpuno osuđuju ti tradicionalisti. Wagner je bio, moglo bi se reći, jedan instinktivni dramatičar. Sva libreta su mu sjajno strukturisana, sve teče pravim ritmom, svaka scena se postepeno razvija, dospeva do vrhunca u pravom trenutku i traje baš koliko treba. Da, naravno, on je jedan od retkih kompozitora koji su sami pisali svoje libreta. Njegova su zaista savršeno izbalansirana i proporcionalna, a sam tekst u svakoj sceni, eto, pomenuli ste scenu Mimea i Wotana sa tri pitanja. Ona možda traje 25 minuta i savršeno se razvija, ali tekst je suviše težak. Čak i Nemci to kažu i pretenciozan. Ali sa stanovišta pevača potpuno je drugačije. Možete odnegovati svaku reč, upotrebiti svaki slog za ono što želite, svaki konsonant. To je jednostavno predivan tekst za pevanje.
Yes, I mean, what can I say? I mean, they're magnificent works. One of the few composers who wrote his own libretti, and yes, perfectly balanced, perfectly proportioned, and a singing text. You know, so I mean, each scene you mentioned, the Mima Vandara scene, you know, with the three questions, the whole span of that scene, 25 minutes perhaps, beautifully paced, beautifully balanced, and you know, the text is thought of in Germany too by quite a lot of Germans as being, you know, heavy and over pompous, but from a singing point of view, you can nourish every word, you can use every syllable, every consonant. It's a wonderful text to sing.
There are all kinds of jokes about Wagner's length, but every time I see any of his works, they really are only as long as they need to be.
Ima mnogo viceva na temu dužine Wagnerovih opera, ali svaki put kad pogledam jednu, shvatim da traju baš koliko treba. Da li ima nekih scena za koje smatrate da ih treba izbaciti? Bojim se da je najkraći odgovor ne, u svakom slučaju ne mogu da se setim ni jedne. Često se kritikuje scena sa nornama, to jest suđajama, na početku Sumraka bogova, kao potpuno nepotrebna, a to je jedna od mojih najomiljenijih scena u celoj operi. To nije samo muzički i tematski uvod u operu, to je celokupna atmosfera. Pa i sam prvi akord u operi je jeziv, uzbudljiv, sadržajan i najavljuje sve ono što će se događati u naredna 3 ili 4 sata. Kad god me pitaju o liku Wotana, ja često kažem pogledajte scenu sa nornama, jer one govore kako je on rođen, kako je načinio svoje koplje i kako će umreti tako što će ga zabosti u logeove grudi i zapaliti finalnu vatru. One u svakom slučaju objašnjavaju Wotanov karakter, iako se on u Sumraku bogova uopšte i ne pojavljuje. Wagner je jednom napisao da je shvatio koliko se od značenja tetralogije može razumeti jednostavnim slušanjem muzike. Da li se slažete s tim? Pomenuli ste početak Sumraka bogova, a ja bih naveo i kraj opere. Šta neko može da pomisli slušajući taj svečani, ozbiljni motiv ljubavnog iskupljenja koji se stalno ponavlja? Da li je to nada za budućnost ili je to obojeno osjećanjem smrti i kraja svih stvari?
Singing the Winter Rise, which ends with a liar man. And there's a little parallel there, of course, it's on a completely different...
Znate, sinoć sam pevao deo Schubertovog ciklusa Zimsko putovanje i tu postoji određena paralela, naravno, na potpuno različitom nivou. Za mene je Schubertov junak znak nade, on vidi prosjaka na uglu, ali on kaže, da, ja sam pevač, ja mogu da pevam, mogu da stanem na ulični ćošak, makar i bosonog, mogu nešto da učinim. Muzika za mene može da bude način da se izdignem iznad tog groznog društva. Konačno, tako mogu da zaradim za život.
This whole grand story of the cycle comes back to where it started.
Wagnerov prsten Nibelunga je naravno na sasvim drugačijem nivou, ali za mene je pre svega Schopenhauerovski. Cela ta grandiozna priča u prstenu zaokružena je tamo odakle je i započeta. Votan je već hiljadama godina glavni bog. Sad je već korumpiran dekadencijom. Sve je krenulo naopako, a onda se javlja ta predivna inspirisana ideja, gde Votan dobija i najinspirisaniju muziku. Ideja o stvaranju ljudi koji će uništiti i njega i ostale bogove. To je neobično hrabra ideja i on sam će dakle umreti. Ali to je istovremeno i smela ideja o kraju establishmenta. Bog na herojski način žrtvuje sebe, ostale bogove i ceo njihov poredak, a budućnost sveta stavlja u ruke ljudi. I cela ideja prstena je da će na taj način svet biti vraćen u stanje u kakvom je bio. To je zapravo Votanovo dostignuće. Stvaranjem slobodnih ljudi svet će biti spasen. Za njega ima budućnosti, počeće ni iz čega, ali nada postoji. I u trećem činu Valkira, ta finalna ideja o začeću Zigfrida, o njegovom embrionu u utrobi Siglinde, to je nada za budućnost. I tako, da ponovim, završetak prstena za mene predstavlja zračak nade u budućnost, počevši ni od čega. Sve se dakle završava na Schopenhauerovski način, onako kako je počelo, zatvara se krug.
Everything's ended in a Schopenhauerian way, as it began, full circle.
You mentioned Schopenhauer there, this yes. philosopher that Wagner was certain.
Pomenuli ste Schopenhauera kao filozofa čiji je način razmišljanja Wagner usvojio, ali tu je i Ludwig Feuerbach, koji također zastupa mišljenje da je Bog čovekova kreacija ili projekcija samog sebe. I takvi elementi koji mene lično fasciniraju postoje u Wagnerovom prstenu Nibelunga.
Well, of course.
Naravno, prsten je u odnosu na bogove koncipiran isto kao igrački mit. Bogovi jesu projekcija stanja u kojem se ljudi nalaze, njihovog načina razmišljanja. Da li oni zaista postoje, to nije važno, ali stvorili su ih ljudi. Bogovi igraju drame, oni raspravljaju o ljubavi i ratu i vrsta argumenata koju možete naći u grčkom mitu je ista kao i kod Frike i Votana. Frika smatra da mora ostati status quo, dok Votan kaže ne, ako ostane status quo, svi ćemo umreti. Moramo pronaći nešto novo. I na kraju svi bogovi zaista i umiru.
And you could say that in history, of course.
Mogli bismo reći da se i u kontekstu istorije to događa religijama. Bogovi su nekada stvoreni. Votan je kao bog vladao ljudskim umom u Severnoj Evropi negde od 2000. godine pre naše ere pa do 500. godine naše ere. Postojao je dakle 2500 godina. Ljudi su verovali u njega, ali ja mislim da je on bio čovek, ako idete dovoljno daleko u prošlost. I da je postao bog pošto je umro. Bogovi su dakle bili rođeni, živjeli su i umrli, a u Severnoj Evropi nasledio ih je Isus Hrist kao novi bog. Postoji paralela u tom smislu da je Hrist čovek koji je postao bog i stvoren od Boga, a Zigfrida, Zigmunda i Siglindu su također stvorili bogovi kao zalog za budućnost. Ali zadržimo se još na Votanu i njegovom odnosu prema Brunhildi, na primjer njegovoj omiljenoj kćerci. Kozima Wagner je rodila dve kćerke i sina Zigfrida. Hoću da kažem da se veliki deo Votanove podeljene ličnosti, njegovih dilema u prstenu, zasniva s jedne strane na njegovom odnosu prema njegovoj kćerci, koja je oličenje svega onoga što bi on želeo da bude.
Embodies what he would like to be in some ways.
Da, i na kraju je ona oličenje onoga što bi on želeo da bude. Ona postaje ljudsko biće. Vraća se na zemlju kao žena, voljena je i voli i umire kao ljudsko biće. Drugim rečima, uživa u svim aspektima ljudskosti. Naravno, uživa samo u prenosnom smislu, jer taj aspekt podrazumeva i patnju. Votan, s druge strane, ostaje u svom božanskom svetu, u stvari u svom zatvoru na neki način, u Valhali, svojoj tvrđavi i boravištu bogova. I na kraju on je poput okoštalog tela, sedi nepomično na tronu, okružen bogovima i jednostavno čeka kraj. A Brunhilda postaje smrtna i odlazi, što želi i on, iako zna da se to ne može dogoditi.
And that's why we have the conflict, of course, in Valkyrie.
And that's why it's so moving that this.
I zato je krajnje dirljivo kad taj bog shvata da budućnost leži u ljudima. Smatram da je veoma snažan efekat kad mu se u tome svi suprotstavljaju, uključujući i njegovu ženu, a on je pogođen tim nerazumevanjem. To je vrlo dirljivo u dramatskom smislu. I time se Votan iskupljuje, jer mnogi njega vide kao neku vrstu korumpiranog političara, ciničnog boga opsednutog vlašću. Toga doduše ima u ranijoj fazi, na primjer u Rajnskom zlatu, gde on čini sve te greške, ali kao što sam već objasnio, Votan se iskupljuje i tom velikom idejom o stvaranju ljudi kao spasilaca sveta, pa makar i na njegovu sopstvenu štetu. To je krajnje prosvetiteljsko stanovište i muzika ga u potpunosti prati. Tu ima i velikog optimizma. Mislim posebno na odseke kad Votan saznaje šta se dogodilo sa Brunhildom i tu je ta predivna tema.
Has got this wonderful optimism. I always think of the section, you know, in the Erzählung where he's told all the story of everything that's happened to Brunhilde. And then comes this wonderful theme. Nur einer könnte, was ich nicht darf. Ein Held. And this idea is obviously for the character.
To je za ovaj lik jedna sasvim nova, uzbudljiva ideja. Mislim da je za celokupnu umetnost to jedna nova ideja. Ne znam ni za jedno umetničko delo gde Bog stvara čoveka da bi ga ovaj uništio. I mislim da je sve to povezano s Wagnerovim životom i njegovom borbom protiv establishmenta, kao i izmirenjem s njim.
I know of no other parallel, and there's something wonderfully enlightened about that. But I'm sure that this all does connect with Wagner's life.
Yes.
And the struggle against the establishment, and the coming to terms with the establishment.
About Wagner and his resistance of the establishment, but in a sense it was the establishment that gave.
Pomenuli smo tu Wagnerovu borbu protiv establishmenta, ali upravo je on doneo Wagneru, da tako kažem, dobitak na lutriji, kada je Ludvig Bavarski počeo da mu pomaže finansijski. Mislite li da bi ikada završio prsten da toga nije bilo, da nije bilo tog čoveka koji se pojavio, tako reći, nijotkuda i rekao, možeš imati novca koliko želiš da završiš to svoje pozorište i dela koje si započeo? Wagner svakako ne bi mogao da izgradi pozorište u Bajreutu da nije bilo kralja Ludviga, a što se tiče opera, mislim da bi ih ipak završio. Ceo njegov život je zapravo borba sa finansijskom nesigurnošću. Ne možemo reći da je bio siromašan, u stvari na neki čudan način trošio je novac koji nije imao. Ljudi su mu verovali jer je stvarao ta fantastična dela i uvek bi se našao neko da ga izvadi iz nevolje. I kada čitate njegov životopis, to je stalna borba za egzistenciju, za način da nastavi da komponuje, da izvodi svoja dela i tako dalje.
It's like a roller coaster, isn't it, of survival, of a struggle for survival financially, getting the money to carry on living, carry on working, carry on performing his works. You know, struggling to get this on here and there, struggling to get more money.
But it is, it's almost farcical at times because someone like Wesendonck, for example.
I ponekad se sve pretvaralo u farsu. Taj slučaj sa Wesendonckom, na primer, sa čijom je ženom Wagner imao ljubavnu aferu, a on ga je ipak obasipao novcem. Bilo nešto zaista neodoljivo u Wagneru i ljudi su hteli da budu deo toga. To podsjeća na Tristana Zvrne, njegov odnos prema kralju Markeu, lojalnost prema njemu s jedne strane i s druge velikodušnost i podrška kralja u odnosu prema Tristanu. Ima i bezbroj primjera Wagnerove velikodušnosti.
The support and generosity.
Because there are countless examples of Wagner's generosity.
Yes, yes. I mean, this is very much a
tako je, to je u svakom slučaju paralela sa njegovim sopstvenim životom. Kralj Marke veruje Tristanu, podržava ga, pomaže mu i poverava mu da dovede Izoldu iz Irske, a Tristan ga izneverava i postaje instrument sopstvene nevernosti. Pitanje lojalnosti je ključno u operi Tristan i Izolda, pored tematike intenziteta ljubavi tog para. I tu se može povući paralela sa Wagnerovim životom.
One half of the battle, the intense passionate love of the pair and also the betrayal of the king and this for Tristan is the huge battle and this is very much a parallel with Wagner's own life.
Now what about this Christianity and Schopenhauer?
A sada da dodirnemo tu temu hrišćanstva i Schopenhauerove filozofije. Čini se da je Wagner strastveno verovao u oba sistema, iako je Schopenhauer ateistički mislilac. Dolazimo do priče o Parsifalu. Da li je to opera sa hrišćanskom tematikom ili Schopenhauerovskom ili nešto treće? Za mene je Schopenhauerovska. Naime, sve Wagnerove opere možete svesti na jednu glavnu ideju. U Majstorima pevačima to je novo nasuprot tradicionalnom, u Tristanu strastvenost ljubavi nasuprot vernosti, odnosno nelojalnosti, a u Parsifalu, po mom mišljenju, to je odsustvo ženskog principa i starog muškog svetilišta odakle je ženstvenost proterana. To zloupotrebljava Klingzor koji veliča potisnutu seksualnost vitezova, jer ako se zabrani ženski princip, ako se spreči, imaćeš problem i kao čovjek i kao društvo. A onda se pojavljuje Parsifal i unosi taj princip. On i Kundry donose ljudsku empatiju i saosećanje, donose ženske aspekte humanosti u tu rigoroznu filozofiju hrama. Za mene je to poenta ovog dela. Apostrofira se bolest hrama. Za mene je on bolestan, dok za neke ljude on predstavlja savršenstvo ka kojem treba da težimo, sa zidovima unutar kojih je sveti graal, koplje i tako dalje, sve na svom savršenom mestu. Po mom mišljenju, poruka dela je da to nije moguće. Ne možete okružiti zidovima nešto što vam je važno. Sveti predmeti nisu zatvoreni ni u kakvo bratstvo.
Temple of holiness with the grail and with the spear with everything perfectly in place there.
Yes.
And to me the message of the piece is that that is not possible. You cannot wall things in. You cannot have everything, all the holy articles in place. Mm-hmm. They are not for a closed in brotherhood of any kind.
Vi onda vidite neku vrstu cinizma u Wagnerovom odnosu prema hrišćanstvu. Da li zaista možemo upotrebiti reč cinizam? Mislim da kod Wagnera toga nije bilo. Zašto bi on onda insistirao da dirigent koji je bio jevrejin pređe u hrišćanstvo pre nego što diriguje Parsifala? Nisam to znao. Jer simboli su hrišćanski, zar ne? Ovu operu zovemo hrišćanskim, a ne religioznim delom. Neki ljudi smatraju da je veoma religiozno. I jeste i nije hrišćansko, jer koplje i graal nisu pravi hrišćanski simboli. Veliki deo hrišćana ih ne priznaje. To su više budistički simboli. Koplje muški, a graal ženski. Nisam baš neki poštovalac Da Vincijevog koda, ali njegova ideja je da graal znači ženski princip, kao i ideja o Hristovoj ženidbi, njegovom potomstvu, krvnoj lozi, sve je to simbol ženskog. Ali pored toga, na početku knjige koplja nema i graal je bez njega. Desilo se to razdvajanje, a oni moraju biti zajedno, muško i žensko, da bi celo čovečanstvo bilo uspešno. To je sasvim sigurno jedna uzbudljiva debata i vidim da i mnogi drugi ljudi, pored vas, vide Wagnerovog Parsifala u Schopenhauerovskom svetlu. Ja samo govorim ono što osjećam, s obzirom da sam učestvovao u operi zaista vrlo često.
The fact that at the beginning of the work, the spear has gone, and the grail is there, is without the spear, and that there's this separation of the two. The two have to be brought together. Masculine and feminine must be together for true humanity to live successfully.
Well, it certainly excites debate, and I know people as well as yourself see it as a more Schopenhauerian piece.
I just say what I feel.
Yes.
You know, having performed the piece a lot, it feels more Schopenhauerian than Christian to me.
To sum up, John, do you think Wagner somehow knew that he was...
I da sumiramo, Johne, da li mislite da je Wagner znao da je on jedan od odabranih koji će radikalno promeniti tok muzike, jer kretao se u visokim krugovima, opravdano je imao ogromnu veru u svoj talenat. Bio je dramatičar kao ni jedan kompozitor pre njega i stvorio je muzičko pozorište kako do tada nije viđeno, neprevaziđeno do danas. Pitam se dakle da li neki ljudi stvarno mogu da znaju da su izabrani.
Some people really just know that they are somehow one of the chosen.
It seems to be so, doesn't it?
Izgleda da je tako, slažem se s vama. Kad kažete da je njegovo delo neprevaziđeno, bilo je mnogo muzike i pozorišta od tada. Književnost se kretala u mnogo novih pravaca. Mnoga nova velika dela su stvorena i izvedena. Ali da li biste zaista rekli da njegova dela nikad nisu bila nadmašena?
I don't think so in terms of scale and
siguran sam da nisu kad govorimo o njihovom obimu i savršenstvu tog dostignuća. Što više gledam Wagnerove opere, deluju mi sve savršenije.
When I sing a miscellaneous evening a recital.
A kad ja izvodim neki recital, kao što je to bilo pre tri nedelje, obično pevam najrazličitiji repertoar, razne kompozitore, razne epohe u poslednjih 300 godina. A kada dođem do Wagnerove numere, imam to neverovatno osjećanje kao da sam kod kuće, što je krajnje razumljivo, jer sam izvodio toliko njegove muzike. Isto tako osjećam, i tu nisam nimalo subjektivan, da je njegova muzika iznad svega ostalog. Da li je to samo do mene, ne znam, ali imate osjećaj kao da se ceo taj svet uzbudljivog zvuka otvara pred vama.
Whether that's just me, I don't know, but you just have the feeling that the world opens up, it's like the Wintersturm, you think, although here it is, this is this wonderful world of sound, you know, which is so thrilling.
Thank you.
Ovo izvođenje se uživo prenosi na Toll Brothers Metropolitanovoj operskoj internacionalnoj radijskoj mreži, čiji je glavni sponzor građevinsko preduzeće Toll Brothers uz velikodušnu dugoročnu podršku fondacija Annenberg, Neubauer i Vincent A. Stabil, kao i uz pomoć donacija slušalaca širom svijeta.